es mīļie brāļi un mīļās māsas, kas visas mūsu teoloģiskās gaitas līdzvērtīgi līdzi staigā savās nopietnajās teoloģiskajās studijās. Mēs divas iepriekšējās reizes kavējamies pie valodas un konstatējam to, ka mums gan liekas, ka mēs valodu pārvaldam un pazīstam, bet īstenībā, kad mums viņa ir jālieto, tad mēs esam ļoti nevarīgi un neizteiksmīgi. Un ka viena no tām lielajām nelaimēm, ar ko ir piemeklēta mūsu evaģeliska luteriskā baznīca, kura gan var atsaukties uz to, ka viņai ir skaidrais Dieva vārds visu lietu pamatā, ka tādī pašā laikā mūsu evaģeliski luteriskajā baznīcā šis vārds ir it kā apdzisis. Viņš tiek lietots, bet viņš ir nevarīgs. Mūsu dievkalpojumi bieži vien ir vienmuļi un cilvēkiem viņi nepatīk tāpēc, ka viņi ir garlaicīgi. Jo vienmuļā balsī norunāts, pasacīts, izsacīts, izteikts arī lielākais, labākais, vērtīgākais saturs kaut kā nesasniedz uzmanību, nesasniedz vērā ņemšanu, nesasniedz atsauksmību. Un tāpat arī dažādas ierastības, ar kādām kādreiz cilvēki savu balsi pārveido, domādami, ka viņi ar to viņu darīs izteiksmīgāk, ar to bieži vien vairāk ir kaitēts. Mēs patiesībā esam palikuši pusceļā, jo šajos divās reizēs es apzinos neko citu izdarījis, kā tikai parādījis jums, kur ir viena liela vaina. Balss nepareizā lietošanā, izteiksmes trūkumā, tur, kur mēs kaut ko lasam vai vēstījam. Labot, panākt kādu stāvokļa izlabojumu, brāļi, tas paliek jūsu ziņā. Man nav tādu dāvanu un spēju, un arī tāda laika nav, lai es varētu ņemt katru atsevišķi un tā kā mēdz teikt, ka tie valodu mācītāji māca izrunāt skaņas un māca likt viņas kopā un kā atkal literatūras pratēji un mākslinieki ieaudzina izpratni saprast lasītā vai runātā vārda jēgu, saprast pašam lasītājam vai runātājam, lai viņš atkal tāpat ar izteiksmi un saprotami to varētu celt priekšā tiem, kas viņu klausīsies. Šie jautājumi, brāļi, paliek jūsu neatliekamajos dzīves uzdevumos. Neatliekamajā savas valodas tikpat runātās valodas, kā valodas izteiksmes izkopšanā, saprašanā un izkopšanā. Turat to vienmēr savā priekšā. Visrupjākais piemērs, no kā jūs varat mācīties. Paldies Dievam, viņš nav jūsu vidū, varbūt tikai ar pavisam niecīgām zīmēm, bet kas kādreiz ļoti grūti dodās no cilvēkiem izsakļoties, bet šī izsakļošana, ja to cilvēks ņem nopietni, parāda tikai, cik ļoti daudz cilvēks var ko panākt. Tie ir tādi ieraduma vārdi, ko cilvēki nepārtrauti sprauž iekšā savos runātajos teikumos, katru teikumu apstiprinādami ar jā, vai ar vai nē, vai vēl kaut kā citādāki. Un ir, kā jūs paši kādreiz varbūt esat novērojuši, ir ļoti grūti, un kādreiz pavisam pat arī smieklīgi klausīties, uz kuru tas runātājs it kā izprasa jūsu atbildi ar savu vai nē, runādams par lietām, kuras jūs nemaz neziniet, un tam līdzīgi. Bet, kur savukārt, kad cilvēks apzinās šos savus, jāsaka, piekarekļus, kas traucē viņa valodas gaitu, un pieliek pūli viņus izskaust, tas ir viens ļoti liels un ļoti vērtīgs panākums. Un rāda, ka tāpat var panākt arī to, lai valoda iegūst skaidrību, lai valoda iegūst izteiksmi, lai valoda iegūst nepieciešamo, teiksim, pacēlumu vai uzsvaru, vai arī uzsvaru atslābumu. Atkarībā no tā, kā to prasa teksts. Tas padoms, ko es jums gribēju, ko es jums devu, bija tas, ko es pats biju savā laikā ne kā padomu, bet kā jau uzdevumu dabūjis mācīties pamatskolā, ka mums vajadzēja mācīties dzējas, mūsu latviešu labo rakstnieku dzējas, normālo klasisko dzējnieku dzējas, kur nebija nekādas evaņģēlības sarakstītas, nekādas neizprotamības vai nekādi asiņaini lozungi, nekādi tam līdzīgi, bet skaista līrika, skaista pateitika, skaista traģika, izpausta, dziļi izpausta, un mēs mācījāmies šī dzējā arī saprast valodas izteiksmes bagātību. Šo palīgu līdzekļu var lietot katrs arī vēl tagad. Šodien brāļi gribētu spēt vienu stipri pārdrošu soli. Ar tādu vāju un nepilnīgu, teiksim, sagatavojumu, ar kādu es jūs priekšā esmu bijis, gribētos pieskarties dievkalpojumam un valodai un tekstiem, kurus mēs lietojam dievkalpojumos. Žēl, ka jums nav līdzi agendas. Es neiedomājos par to jums arī atgādināt. Man pašam ir tikai savs paša eksemplārs. Viens eksemplārs ir šeit dziesmu grāmatā. Ja kam ir dziesmu grāmata, vecā dziesmu grāmata ar pielikumiem, tur bija arī tas pilnīgais labais pielikums, kur bija arī introiti. Tad mēs būtu varējuši ar lietām sākt un kārkot. Runa būtu šoreiz ne tik daudz analizēt pašu liturģijas, teiksim, kārtību un jēgu, sakarību, väestrisko veidošanos. Tas ir liturģikas uzdevums. Mēs tam šoreiz paējam garām kā tādai lietai, kas mums visā visumā ir jau vairāk vai mazāk zināma, bet mēs pieskaramies liturģiskajiem tekstiem. Mēs pieskaramies liturģiskai izpausmei. Ko izpauž liturģija? Liturģija darbojas līdzi trīs. Ar savu dievišķo klātbūtni savā vārtā visasvētais mūžīgais dievs vai viņa tēvs vai svētais gars. Un liturģijā darbojas līdzi draudze, pielūdzēja, slavētāja, pateicēja draudze. Un liturģijā darbojas līdzi liturgs, mācītājs, priesteris, kā mēs viņu saucam, kurā brīdī, kurš uztur šo trejsakaru. Liturģijā, liturģiskajās norisās vienmēr ir dialogs. Liturģija vienmēr ietver sevī dialogu. Vai nu uzklausot visu svēto mūžīgo un atbildot viņam, un viņam atbild vai nu draudze vai liturgs, vai draudze un liturgs, un dialogs, kurš norisinās draudzes un liturga starpā. Vienmēr visas liturģijas gājums ir šis dialoga gājums, un tas nosaka arī liturģijas izteiksmi. Liturģijai ir savs saturs, to mēs zinām, bet šīs dialoga stāvoklis, pastāvīgais dialoga stāvoklis, izteic, ietver sevī arī mūsu, teiksim, dalībnieku, šo cilvēcīgās daļas dalībnieku izteiksmi, draudzes un mācītāju vai liturga izteiksmi. Vienu svarīgu lietu. Jā, teologiem visiem bez izņēmuma, sākot jau ar pirmo kursu, un tiem, kas savu ceļu ir iecerējuši kā teologi. Viens ļoti nopietns ieteikums, lai jūs varētu šinī dialogā, šinī nepārtrauktajā dialogā ieslēgties tā, kā to arī jūsu pašu patiesā līdzdaļa darītu. liturgijas teksti. Nemainīgie liturgijas teksti. Nemainīgie liturgijas teksti, kas atkārtojās visos dievkalpojumos vai vairumā dievkalpojumā vienādi. Iegaumējiet no galvas, bet precīzi. Abas prasības ir vienādi svarīgas. Iemācaties liturģiju. Ir gan daudz runāts par liturģijas dziedāšanas mācīšanas. Tās ir ļoti laba lieta. Dziedāšana ir viens no, arī no izteiksmes veidiem, par to mēs tagad nerunāsim. Bet pamat izteiksme ir šī runātā izteiksme šī gadījumā. Liturģiju iemācaties. Lai tad, kad jūs dievkalpojumā esat klāt, jūs viņā brīvi, skaidri, droši, tieši esat klāt. Nevis kā svešnieki raustīdamies. Vai kad jūs paši stāvēsiet liturģiju līdzi turētami, lai jūs ieturētu kā savu daļu. Nevis kaut ko noskatītu, kaut ko sakamtu, bet nu, savu pašu tiešo daļu. Otra lieta, kas ir ļoti jāiegaumē tiem, kas iemācās kaut ko no galvas. Tas sevišķi attiecās uz tās augtajiem svēto rakstu pantiņiem vai teikumiem. Laiku pa laikam ir kādreiz tādas svinības, kur klātesošajiem teologiem iznāk teikt tādus pantiņus. Agrākos laikos tas bija dikti ierasta lieta, kad bija lielie svinīgie dievkalpojumi, kad visiem vajadzēja tur nu būt, tad katram vajadzēja uzteikt savu kādu pantiņu, ārš tāpat kā kādreiz bērni uzsaka pantiņus. Izvadot mirušos atkal tāpat mirušos mācītājus, tie, kas tur ap zārku stāvēja un arī sapulcēti tūmā bija, tie tāpat skaitīja katrs kādu pantiņu. Pats par sevi tas nav ne labi, ne slikti. Tas varbūt arī pielaižams, ja tas notiek svētā glītumā un svētā pieklājībā. Tas ir numur viens. Un otrs nosacījums, ja tas notiek precīzi un pareizi. Bieži nākās dzirdēt tā saka tas kungs. Nu, ko tas kungs saka, nevar saprast. Katrā ziņā tas nav Dievs tas kungs, kā to saka. To saka tur tas Kalniņa kungs vai Apsīša kungs. Kaut kā šķērsu no visādiem vārdiem salicis kaut ko kopā. Un tā, kā sakot, tādu pantiņu nober priekšā. Ja jūs kaut ko citējiet, arī pie atlaišanas vārdiem, kas notiek pie Dievgalda, pie bikts, arī visur tur, neķerties pie tāda vārda, par ko jūs neesat droši, vai jūs viņu tai brīdī atcerties pareizi. tad ir labāk klusēt, nekā sacīt, ka Dievs tas kungs saka lūk tā, bet viņš tā nesaka. Jo tas vien ir viena lieta. Un tas vārds tā saka, tas kungs, tas kādreiz tā izrisina īgnumu, jābūt kādreiz ar kādu smieklu. Jo kur tu tādu teici, ja nesi ņēmis? Tas ir tā no paviršas domāšanas, no līdz galam, līdz neiemācītā vai jau aizmirstā tāda sagrābstība. Tur vajag būt precīziem. Dieva vārds ir formula. Un jūs ziniet, kas ir formula? Ja jūs uz tāpeles skolotājiem priekšā uzrakstīsiet ķīmijā nepareizu formulu, un tur būs tikai viens mazs skaitlītis nepareiz, lai viena burta zīme, un tam būsiet divinieku rājienu, un samaitāsiet visu lietu. Jo ar tādu formulu rīkojoties var notikt nelaime, ja teiksim, viņa būtu jāparedz kaut kur, kaut kādā pielietošanā. Ja jau fizika un ķīmija prasa precizitāti, cik daudz lielākā mērā precizitāti prasa Dieva vārds. Matemātikas formulās tāpat mēs nevaram vienkāršajā aritmētikā salikt skaitļus kopā, saskaitīt nepareizi un aiz līdzināšanās zīmes pierakstīt nepareizu iznākumu. Skolotājs tādas lietas necietīs un tādas lietas nekam un nekur nedar. Bet nu mēs pārējām tieši pie mūsu mīļās agentas. Mūsu baznīcā ir viena tāda ļoti skaista īpatība, kura ne visās baznīcās, arī evaņģeliskās baznīcās, ne visās ir ieturēta. Un tas ir dievkalpojuma ievadījuma vārdi, tā sauktie introiti. Intrare latīniski nozīmē ieiet. Introitus ieiešana. Ieiešana. Arī ievads. Introdukcija. Grāmatu priekšvārdos rakstīts. Arī, ka svešvalodās introduction. Ievadījums, ievadvārdi. Tātad šie tie vārdi, kuri raksturo visu šo dievkalpojumu. Un kuri raksturo attiecīgo baznīcas gada laiku. To jūs visu ziniet. Un introiti mainās ar katru svētdienu un svētku laiku pēc baznīcas gada laika un rakstura. Pašlaik mēs dzīvojam lieldienu laikā, kad introiti vēl saistīti ir ap lieldienu notikumiem. Drīz mēs pāriesim uz debesbraukšanu un uz vasaras svētkiem un tā tālāk. Un mūsu agenda sākās ar introitiem, kas ir veltīti baznīcas gada pašam sākumam. Tas ir adventa laika. Un, ja mēs tagad paņemam šos introitus, jūs visi viņus esiet lasījuši, visus dažādos. Viņos ir divdalība. Viņi it kā pārdalīti divās dažādās daļās. un pēc mūsu rituāla, pēc dievkalpojuma noturēšanas kārtības, vienu daļu liturgs lasa pavērsies pret altari, un otro daļu viņš lasa pavērsies pret draudzi. Ko nozīmē šī divdaļa? Ja šī divdaļa tūdaļa arī prasīs mūsu cilvēcīgo izteiksmes īpatību. Visumā ir tā, ka šī pirmā daļa, šī vēršanās pret altari, ir lūkšanas un uzrunas daļa, ar kuru draudze caur savu liturgu griežas pie visu svētā un mūžīgā Dieva. Un šī otrā pret draudzi pavērstā daļa ir tā, kurā Dieva atbilde viņa apsolījumos un viņa vārdos tiek sacīta draudzei. Tā kā jūs redziet, šeit parādās jau šis pirmais dialogs, pirmais lielais dialogs, kad draudze ar mācītāja starpniecību uzrunā visu svēto un savukārt Dievs savā vārdā atbild draudzei. Un mums būtu vērts šos introitus dažus palasīt un viņos drusku iedziļināties. Bet man ļoti gribētos, mīļie draugi, ka pēc tā, ko mēs esam runājuši, ka lasītājs nebūtu es, bet ka jūs kāds varētu to ņemt un droši nolasīt. Pirmā adventa dievkalpojuma introitu. Kā būtu šī drosme ķerties tam klāt. Roland, nāču, bet nāc un stājies.
Draudz
pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Arī tam ir savu nozīmi, jo tā, tas nav romāna lasīšana. Mēs lasam paši sev. Mēs lasam draudzes priekšā. Lasi pirmā adventa introitu, protams, šeit pretī pavēršanās nava, ir tikai tas īsais pauzes veids.
Mana dvēsele ilgojas, kungs, pēc tevis. Mans dievs, uz tevi es ceru. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, māci man tavas tekas. Priecājies ļoti, Ciānas meita, un Gavilē, Jeruzālēmas meita. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisns, un viņš ir pestītājs. Sataisiet tam kungam ceļu, dariet klajumā staigājumu ceļu mūsu Dievam. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam.
Nu, ko mēs varam sacīt par šo nolasījuma veidu? Nedroši. Teksts jau bija pareizi izlasīts. Bet vai jūs nejūtiet, kāda īpata dinamika ir šajos vārdos? Šajos uzrunas vārdos. Mana dvīsle ilgojas, kungs, pēc tevis. Mans dievs, uz tevi es ceru. Kungs, dari man zinamus tavus ceļus. māci man tavas tepras. Tā ir lūkšana, tas ir, mēs spiežamies ar savu lūkšanu. Man visu ilgojās. Uz tevi es ceru, dari man zināmus, māci man. Un atpakaļ, kas sacīts ir, tas iepriecinājuma vārds, nevis lēnā, glāstošā vārdījā, bet šī priecīgajā izsaucījā. Priecājies ļoti, Cianas meita, un Gavilē Jeruzalemes meita. Reci, tas ķēniņš nāk pie tevis, un viņš ir pestītājs. Sataisiet tam kungam ceļu, dariet klājumā staigam ceļu mūsu Dievam. Dinamiku, mīļie, dodiet savai balsī spēku līdzi. Nevajag kautrēties no tā, ka mēs te kopā esam paši viens otru pazīdami. Te nav no kā kaunēties, esiet droši, lai jūs būtu droši arī tur, kur tas ir jāceļ priekšā traucē. Ir otrā adventa introits. Un man ļoti gribētos, ka kāds viņu mums novasītu tā īsti un skaidri. Te kas vēl tev ar to saudzēsi drosmi. Jā. Kas būs tas drosmīgais, kas to varēs uzņemties. Te ir jāparāda patiešām viens spēcīgs, izteiksmes veids. Ralf, nāc, nolasi otrā adventa introitu.
Man vienai spēcīgs iesa. Jā.
Būtu apsidziedināts.
Izraēl gans, klausies, tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar starojumu. Tavas man grūti lasīt, redzēt rukā tādu. Tavas tiesas ir patiesīgas un taisnas. Pie tevis, kungs, mūsu dievs, ir žēlastība un daudz pestīšanas. Nepiemini mūsu noziegumus, apžēlojies par mums. Ciāna, labas veists sludinātāja. Kāp uz augstu kalna, Jeruzāleme, labas veists sludinātāji, pacel savu balsi ar spēku, pacel to, nebīsties, jo redzi, tava pestīšana nāk, viņa alga ir pie viņa, un viņa atmaksa viņa priekšā, gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajiem garam.
Tas ir labāk, un arī tomēr nevēl plūšīt. Iedomājieties, ka jūs runājiet, ka jūs uzrunājiet Dievu. Izraēļa gans, klausies. Tu, kas sēdi pār ķērubiem, parādies ar spožumu. Tavas tiesas ir patiesīgas un taisnas. Pie tevis, kungs, mūsu Dievs ir žēlastību daudz pestīšanas. Nepiemini mūsu noziegumus. Apžēlojies par mums. Un te nu nāk tas vārds, kur mēs nevarējām un nevarējām iepriekšējās reizēs nekā pārvarēt, kad mēs mēģinājām pravieti Jezai lasīt, uzmosties Jāna, tēpies savās krāšņumā un kā kalnā. Tad iespējams bija tāds, kad mēs piestājāmies kādam gulētājam, un raustam viņu, lai viņš saka, mosties, nu apģēbies un kāp kalnā. Apmēram tādā veidā. Redziet, brāļi, kā var iztukšot. Un te ir, kas prasa balsi, Ciāna, labās veists sludinātājiem. Balsi netiek nolaista. Ciāna, labās vīsts sludinātāji, kāp uz augstu kalnu. Jeruzālemi, labās vīsts sludinātāji, pacel savu balsi ar spēku, pacel to, nevīsties, jo redzi tava pestīšana nāk. Viņa augi ir pie viņa, un viņa atmaksa viņa priekšā. Un redziet arī, kā šiem izsaucieniem ir savstarpējā sakarība, arī to nedrīkst zaudēt. Arī nedrīkst zaudēt Jeruzāleme, labās vēsts sludinātāju, pacel savu balsi ar spēku, pacel to nevīsties, jo redzi tava pestīšana nāk. Mēs nevaram teikt, Jeruzāleme, labās vēsts sludinātāju, pacel savu balsi ar spēku, pacel to nevīsties, jo redzi tava pestīšana nāk. Tā jau ir kļūda. Mēs to saucienu pārtraucam un pārvēršam viņu runāšanā. Bet tas ir tas pats sauciens, kas turpinās. Iedziļināties, mīļie, domājiet līdzi. Domājiet līdzi šiem tekstiem. Nu tādi teksti ir. Ir pavisam citāda rakstura. Septītā svētdiena priekš lieldienām Kvinkvagīzima. Nu, kam ir drosme lasīt un arī varbūt tikt kritizēt gadījumā? Nu, jaunatne, kas jūs jau lasiet. Jā, uzdrošināsies.
Var, jā.
Nu, atšķiet. Septītā svētdienu priekš lieldienām Kvinkvagīzima.
Esi man par patvērumu, kur es varu dzīvot, kur vienmēr varu glābties. Tu esi solījis man atpestīt, jo tu, kungs, esi mans akmens kalns un mana stiprā pils. Sava vārda dēļ vedi un vadi mani. Kristus, nākamo labumu augstais priesteris, caur savu pašu asinīm vienreiz ir iegājis svētā vietā un sagādājis mūžīgu pestīšanu. Sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk, un caur viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam.
Jā, šis introits nav lasams ar tādu uzsvertu patosu. Viņš ir lasams ar lūkšanu. Te ir tas patvēruma meklējums. Esi man par patvērumu, kur es varu dzīvot, kur vienmēr varu glābties. Tu esi solījis mani atpestīt, jo tu, kungs, esi mans akmens kalns un manas stiprā pils. Sava vārda dēļ vedi un vadi mani. Redzi, te ir lūgums un tādī pašā laikā tas paļāvības apliecinājums. Esi man par patvērumu, tu esi solījis mani atpestīt, jo tu, kungs, esi mans akmens kalns un mana stiprā pils. Tad tas pārliecības spēks ir jāizsaka. Sava vārda dēļ vedi un vadi mani. Un šī atbilde nāk ļoti dziļi nopietna. Kristus, mēs vienmēr Mēs maz, tas komāds mums tur skaist, un mēs nevaram tāds, Kristus nākamo labumu augstais priesteris, tā ne. Kristus nākamo labumu augstais priesteris, mēs viņu paskaidrojam, Kristus nākamo labumu augstais priesteris, caur savu pašu asvīm vienreiz ir iegājis svētajā vietā un sagādājis mūžīgo pestīšanu. Atkal tāda neliela pauze, sodība buļ uz viņa. Dziļā nopietnībā jāsaka šie vārdi. Sodība guļ uz viņa. Un nevis sodība guļ uz viņa, bet sodība guļ uz viņa. Caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcīm mēs esam cietināti. Tā, redzi, valodas ritmika. Caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcīm mēs esam cietināti. Un nevis caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcīm mēs esam cietināti. Nevis katru vārdu atdalot, tur šie vārdi ir satverti kopā. Vai jūs neizjūtiet, mīļie, ko? Vai jūs neizjūtiet, ja mēs jums neskaidri to ceļu priekšā? Vai jūs neizjūtiet to, to lūkšanas momentu. Esi man par patvērumu, kur es varu dzīvot, kur vienmēr varu glābties. Tu esi solījis mani atpestīt, jo tu, kungs, esi mans akmens kalns un man esi krāpījums. Sava vārda dēļ vedi un vada mani. Mēs liekam mazu komatiju starp katru no šiem teikumiem. Tad viņi iegūst savu jēgsakarību. Un tāpat, tagad vēršoties pie draudzi, nāk šis apsolījums. Kristus. Tas ir tas vārds, ko uzreiz, kas liek mums uzsāsīt. Kristus. Nākamo labumu augstais priestris. Cer sapraša asrīm vienreiz ir iegājis svētajā vietā un sagādājis mūžu nepestīšanu. Sodīgi guļ uz viņu. Cer ko mums miers nāk. Un saviem brūciem mēs esam dziedināti. Draugi, es gribētu jums dot tādu uzdevumu visiem. Līdz nākamai reizei. Izlasiet visus introitus. Izlasiet. Un mēģiniet viņos atrast to izteiksmi. Ja kāpēc septītā svētdiena
priekš lieldienām
šie vārdi sodība guļ uz viņa
iezīmē
baznīcas ciešanu, Kristus ciešanu dienas laiku. Mēs ejam pavisam citā telpā garīgi. Visa dievkalpojums un visa dievkalpojuma ritmika. Jā. Un tagad ir nākošās svētdienas dievkalpojums. Ir nākošā svētdiena ir trešā svētdiena priekš lieldienām letāre priecājieties.